Tak já bych něco ještě chtěla říct o své rodině. Mým manželem, přítelem, kamarádem, podporovatelem byl Vladimír Borecký, který byl velmi vzdělaný, pocházel z kulturní rodiny. Byl syn orientalisty Miloše Boreckého a houslistky Milky Borecké-Pacovské. Tatínek Miloš Borecký údajně znal 18 jazyků. Jeho dědeček, básník Jaromír Borecký, byl ředitel univerzitní knihovny. Můj manžel Vladimír Borecký narodil se při úderu na Pearl Harbor 6.12.1941. Jeho otec byl předválečný iránista a hudební kritik. Byl v roce 1949 při studijním pobytu na Tehránské univerzitě prohlášen československými komunisty za emigranta. Získal posléze místo ve Washingtonské knihovně, kde ale záhy zemřel. Jelikož byl Vladimír zatížen původem, takže nemohl studovat, vystudoval sice gymnázium, ale potom dělal různé dělnické profese. Pak šel na vojnu, kde byl 2 roky u ženistů v Komárně. A nakonec se přihlásil k hasičům. To ještě říkal, že když tam přišel, že mu nějaký hasič řekl, hasič leží, plat mu běží. Ale což je jako... Byla to dost náročná práce, dokonce tam byl i jako potápěč, taky se tam potápěl pro ten fingovaný poklad v Černém jezeře. A potom, když to trošku jako polevilo, situace politická, tak hasiči mu dali doporučení na vysokou školu, takže on vlastně studoval dálkově filozofickou fakultu. Tu ukončil diplomní práci o Gastonu Bachelardovi, což je francouzský myslitel a filozof. Dokonce mu tu práci oponoval profesor Patočka. Pak měl docela kliku, že dostal místo psychologa, dále ještě studoval psychologii a pracoval v Krči u profesora Matějička a Langmajera, což byli poctiví, ušlechtilí evangelíci, takže tam dost dobře zapadl a dost dlouho tam vydržel. Po revoluci v roce 1991 získal místo asistenta na filozofické fakultě, kde se v roce 1998 habilitoval a zabýval se filozofií a psychologií, a taky později získal profesuru na filozofické fakultě na kulturologii. Zabýval se dál psychologií, filozofií, problematikou imaginace, hry, komiky, kreativity. Velkým jeho tématem byli takzvaní obzvláštníci. Jedná se o naivní badatele, básníky, vynálezce nebo psychopati, kteří zpracovávali své vize. Pro Vladimíra to byla velmi inspirativní a tyto osoby zpracoval v knize Zrcadlo obzvláštního, která vyšla v Pasece. Často se tito lidé nazývají mašíbl, což znamená magoři, šílenci, blbí, a pod touto hlavičkou byly nazývány tyto osoby v Akademii věd, kde je ukládali do jedné složky a Vladimír to tam objevoval. Dalším jeho zájmem byla křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, kam patřili Tomalík, Steklík, Jirous, Sion, Stankovič, Brikcius, Nepraš a další. To byla pro něho inspirativní půda pro přežití v totalitě. Ještě musím zmínit děti. Filoména se vydala stopou po mamince. Po sochařské škole v Hořicích studovala 2 roky na akademii a potom udělala zkoušky v Paříži na École Beaux-Arts, Akademii krásných umění, kam se dostala. Jela tam dělat přijímací zkoušky a mě docela udivilo, že museli psát esej jako u zkoušek, takže museli vlastně tvořit i jako literárně. Takže to byl velký úspěch. Předtím studovala tady u Nepraše 2 roky a pak se dostala do Paříže, takže tam zůstala, žije tam do dneška. Věnuje se sochařství a kresbě, má velkou fantazii a tvoří objekty se zvukem. Syn Felix, ten šel po stopách svého tatínka, vystudoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Věnuje se francouzské filozofii. Nyní učí na fakultě humanitních studií. Taky píše zajímavou beletrii a věnuje se i odborné práci francouzských filozofů. Hrál na klavír, že ho chodil do hudebky, dokonce mě ho vyhodili, to mě dost jako se mnou otřáslo, tak pak chodil soukromně a jeho to hrozně bavilo. Takže pořád doma hrál a když byl na gymnáziu, tak chodil hrát do Lucerny, tam do ty kavárny Šlágry, jako poslechu, že jo, a dostával za to nějaké korunky. A doma pořád hrál a manžel říkal, Felixi, tak tam hraješ, tam ti za to platěj a my ti tady budeme platit, abys nehrál. No, takže on teda hraje pořád, že jo, ale vystudoval filozofii, estetiku, takže se jako hlavní jeho náplně teda filozofie a hlavně francouzská. Felix hraje samozřejmě na ty klávesy, skládá, má manželku Kristýnu, která zpívá, věnuje se tomu. Ona vystudovala portugalštinu, ale studovala zpěv teď jako ještě. Takže oni vystupujou, je to takové uvolněné hraní, nápadité. No, hrajou jazz samozřejmě, protože to je inspirativní jak pro ně, tak pro okolí, pro které hrají. A hrajou na vernisážích, anebo i dělají koncerty. Teď dokonce se jim narodilo dítě, chlapeček, jmenuje se Gaston, protože Gaston Bachelard, to byl francouzský filozof, o kterým psal manžel disertační práci u Jana Patočky, takže proto mu dali jméno Gaston. Pak jsem chtěla teda říct ještě něco o těch mých básničkách, které jsem psala už jako mladá, už jako i na sochařské škole jsem si dělala záznamy takových poetických situací. A pak jsem napsala několik sbírek a ty mě později dala dohromady v jednu knihu Marie Langrová, která udělala výběr a ta sbírka Výlet nekončí vyšla v nakladatelství H plus H. Redigoval to Jan Suk, bylo to i s ilustracemi, takový jako stylizovaný figury. Později jsem ještě jednu vydala sbírku a to bylo nedávno vlastně, to se jmenuje Ačkoliv a vydalo to nakladatelství Deep Book. Já jsem obdivovala básníky už v mládí a docela mě potěšila taková příhoda, když napsal František Hrubín, že když jde platit složenky, že pak nemůže 14 dní napsat básničku. Já jsem v roce 92 po revoluci nastoupila jako pedagožka na Hořickou sochařskou školu, kde mě jako vyzval pan sochař Adamec, který tam učil. A byla jsem tam až do roku 96, 4 roky. Bylo to dosti složité, protože škola byla opravdu řízena v duchu normalizace, bych řekla. Tam jako nebyly žádné nové osobnosti, byli tam všichni, co tam učili těch 20 let předtím. A těžko jsem se s tím srovnávala. Tak jsem se snažila, protože jsem byla jmenovaná jako vedoucí sochařského oddělení, například tam zavést klauzury pro studenty, které tam předtím vůbec nebyly, že jo. A vůbec jsem chtěla, aby se ta škola jako otevřela. Taky jsme tam založili restaurátorské oddělení a navíc jako dvouletý ještě kurz po maturitní, že jo, pro restaurátory. Ta situace tam byla dosti těžká. Já jsem v roce 96 odešla. Vlastně jsem byla nucena odejít, protože nebylo možné v takovéhle situaci tam dál pokračovat. No prostě jsem najednou přestávala mít vliv a odmítali ty změny, které se nabízely, že jo, blokovali to pan ředitel Pažout se jmenoval. Takže to nešlo, ten můj boj byl marný. Ty hořické škole právě byly taky kolegové, kteří vlastně byli rádi, že tam učej. Věděli, že já mám pravdu, ale nechtěli, nemohli prostě překročit ten svůj stín, aby se přihlásili ke mně a dali mě za pravdu, protože samozřejmě by byli vyhozeni. Jo, takže to je tenhle ten systém, který tam přetrvával. A oni jako byli rádi, že mají místečko teplý, že jo? A ta jedna sochařka mě říká, já nemůžu být na tvý straně, já bych se neuživila. Ty seš něco jiného, ty se uživíš, když tady nebudeš. A brečela. Pak to dopadlo tak, že dělali vyšetření, že já jsem si stěžovala, přijeli z ministerstva a řekli, ať jdu do ředitelny, že mě budou vyslýchat. A já jsem řekla, že nepůjdu, ať jdou ke mně do kabinetu, jo? A oni řekli, že přišla sekretářka, že když nepůjdu, budu platit 50 000 pokuty. Tak já jsem šla pryč k autu, a že odjíždím. A ona utíkala za mnou, já už jsem startovala, že teda půjdou za mnou do kabinetu, jo? Že nebudu mluvit ředitelně. Tak jsem jim to vysvětlila, oni řekli, že to je strašný, že ho musí vyhodit. Jo? A pak se stalo úplatkama vším, že všechno se smazalo, on to obhájil, on všechno dělal dálkově, VUML, vyučený strojník. Vůbec nebyl sochař a prostě hrozný poměry. No. Tak já jsem jako odešla, ale ono to je lepší jako i ta riskovat. Kde to nejde, tak to jde někde jinde, jak říkal Baťa. Dokonce mě nabízel starosta, že by udělal konkurs, jestli bych nechtěla být ředitelkou. Ale to nepřicházelo v úvahu, protože já jsem hlavně sochařka, že? Takže jsem prostě 96 odešla, nebo musela odejít. A znova jsem začala vlastně víc pracovat na sobě a na svých nápadech. Pak jsem se přihlásila do konkurzu na ČVUT, na fakultu architektury, kde jsem obstála a získala jsem místo odborné asistentky, kde jsem učila modelování a kresbu. Vlastně mladí architekti. A to bylo úžasné, protože oni měli opravdový zájem a bylo to i pro mě přínosné. Po nějaké době, jelikož tam byly jako nápady si udělat docenturu, abych jako mohla získat lepší plat, přihlásila jsem si že budu dělat docenturu napřed na akademii, tam už nebyl Jiří Kotalík, tak jsem dala tu přihlášku na UMPRU. To ale byl pro mě opravdu neblahý příběh, protože jsem očekávala, že to projde hladce, že jo, měla jsem všechno připravené, přednášku a se všemi svými diapozitivy a tvorbou. Byli vyzváni oponenti, například sochař Miloslav Chlupáč, který mi napsal opravdu skvělý posudek, že oživuju kámen, že to je naprosto citlivý přístup a že navíc ta barva, že ty akcenty barevné jsou osobitý. Ale najednou se objevil posudek od paní kunzistoričky Klimešový, která mě naprosto, jak říkal Hladík, když Vachtová proti němu napsala do novin něco nepříznivého, tak říkal, tak ona mě počůrala. No takže paní Klimešová na mě napsala posudek, že moje věci jsou slabé, že když používám barvu, že to je vulgární a že si nezasloužím dělat docenturu. Takže se stalo to, že mě nedovolili tu docenturu dělat, jelikož mám negativní posudek. A on je ten rektor, mě to nechtěl ani dát, že to nesmím vidět. A pak tam šel Vladimír, manžel, a řekl, že to žádá. A on řekl, že si to rozmyslí. Předseda ty komise pro moji docenturu byl Kurt Gebauer. A ten se vlastně pod to podepsal, protože on mě mohl prosadit, že abych to mohla dělat. A on mě taky potopil. No, pak v tom měla prsty paní Pečinková, doktorka, která byla jako funkcionářka, nějaká děkanka pro ty docentury nebo něco takového. Takže oni to upekli. Takhle jako strhávají místo, aby ty žensky podporovali, tak je takhle schoděj. No. Nakonec můj děkan se tázal na ministerstvu školství, jak je to možné, že podle statutu mě mají nechat udělat přednášku a pak mě nedat hlasy. Ale oni ještě vlastně jsem tam ani nebyla a už mě to zatrhli. Jo. No tak se stalo to, že se napsala stížnost a ministerstvo školství to šlo prošetřit. Samozřejmě zjistili, že teda nedodrželi stanovy a dál nařídili, že já musím pokračovat ve svých docenturských krocích. No a stalo se to, že mě teda napsali s UMPRUM, že můžu pokračovat, ale já opravdu bych už nepokračovala. Protože abych jako tam se strapňovala v negativním prostředí, to nemohu jako podstoupit. No jinak jsem dál učila, hodně jsem se studenty jezdila do Lomu, napřed jsme v kruhu, to patřilo ČVUT, teda přímo katedře architektury, takový statek v kruhu, kam jezdili studenti na plenér. Takže tam jsme si přivezli kameny a všichni studenti, co se přihlásili ke mně, tak dostali kámen, dělali náměty, aby to bylo schopný kamenného projevu, že jsem jim nechala modelovat organické tvary, teď geometrické tvary a teď vlastně, jak se to prolíná a takové studie, takže oni vlastně to pro tu architekturu, to bylo pro ně velký přínos. Že jo, takže do dneška s nima dělám takzvaný workshopy, že jezdíme do Lomu a každý si tam vyseká svoji, pod mým vedením svoji sochu tak do půl metru, že jo, aby se jim to pak vešlo do auta a mají krásný zážitek a tvořej určitou svoji myšlenku, že jo, kterou jim stojí za to stvárňovat. A takže já jim radím, aby to bylo nosný pro kámen, že to nemůže být nějaký hubeňoučký nebo nějaký ten tvar, aby to mělo určitou monumentalitu, že jo, když to je do pískovce, aby to mělo stabilitu, takový základní technické věci. A pak hlavně ta myšlenka, aby tam byla znázorněna, třeba abstraktně, nebo si zvolej, že třeba vysekají třeba rybu nebo nějaký námět, že jo, ale aby opravdu ten tvar prostě procejtili, aby tam našli to důležitý, tak aby to byla opravdu socha jako taková. No takže to vlastně s nima mám každý rok, letos zase to budu mít. Tak v roce 96 jsem měla výstavu v Mánesu, to bylo vlastně k mým padesátinám. Ta výstava byla retrospektivní a bylo tam opravdu 50 soch. A bylo to ještě tehdy, když vlastně to schvalovalo Ministerstvo kultury a tam museli schválit, jestli dotyčná osoba může vlastně mít výstavu v Mánesu. Dneska může tam mít výstavu, kdo na to má. A tenkrát za mě zaplatil těch 100 tisíc vlastně ministerstvo, protože uznali, byla tam třeba Jirousová v té komisi a říkala, tak dostala jako Mánes, že jo, tak to bylo jako fajn. Takže jsem připravovala, to jsem ještě učila v Hořicích a připravovala jsem si tu výstavu. Zahajoval mě to a přípravu se mnou dělal Antonín Hartmann, výborný kunsthistorik, a byl k tomu udělaný katalog. Měla jsem tam ty svoje reliéfy a hodně v prostoru kamenných soch. Instalaci mě udělal Petr Kajl, architekt, výborně, že tam vlastně na takové desky pískovcový dal všechny pískovcový sochy, takže to bylo takový zajímavě nainstalovaný. Byly tam půjčeny i sochy z Národní galerie, to na karnevalu, a ten můj cyklista, že jo, to bylo takový to popartovský období. Ta výstava měla celkem dobrý ohlas a bylo zajímavé na tom to, že když se to objevilo v televizi ve zprávách, že ta výstava bude končit, tak druhý den v neděli tam bylo úplně narváno. Se právě ta paní divila, že tam bylo strašně lidí, protože se to dozvěděli. Potom jsem vlastně hned dělala portrét Ladislava Fialky pro Divadlo na zábradlí. Je umístěn na budově Divadla na zábradlí. Na tuto sochu se skládalo hodně mimů a divadelníků, dokonce i Marcel Marceau poslal nějaký obnos, takže se to mohlo realizovat v bronzu. Moje největší ale realizace, co se rozměru týče, je sousoší Metamorfózy roku, které jsou umístěny na Chodovské tvrzi proti vchodu do tvrze. Je to socha, která se skládá ze 4 jakoby stromů, které jsou s personifikacemi hlav, které vyjadřují období roku. Sochy jsou pískovcové, každá má asi tak 230 cm výšku. Ke zhotovení těchto plastik jsem měla pomocníky, kteří mě to zhruba osekali, ale jinak jsem sochy pojednala vlastnoručně svým rukopisem. O této sochy a o tu realizaci se zasadila tehdejší kurátorka Galerie Chodovské tvrzi, malířka Věra Krumhanzlová. Při odhalení dokonce zahrál Jaroslav Svěcený Vivaldilo čtveroroční období. Potom jsem měla výstavu v zahraničí, otevřely se hranice, tak jsem měla třeba v Linci výstavu, v Blauenhausu, pak jsem prošla sympóziem ve Vídni, to se konalo v parku Oberla, kde jsem vytvořila pískovcovou sochu klíč a klíčovou dírku, která samozřejmě symbolizuje určitý vstup kamsi. Posléze jsme dostali pozvání od rakouských umělkyň, aby jsme se zúčastnili Frauensympozium, které se odehrávalo v Rankweilu, vlastně v Alpách, kde nám tyto rakouské umělkyni poskytly veškeré podmínky pro tvorbu, aby jsme mohli každá vytvořit svoje dílo. Zúčastnili se tam například malířka Jana Kremanová, Milena Šoltézová, Anna Kopecká a nebo fotografka Dagmar Hochová. Z těchto prací tam vznikla obdivuhodná výstava, které se zúčastnilo i vyslanectví České republiky. Byla tam pozvaná taky paní Vašáriová, velvyslankyně v té době. Od roku 1999 až 2002 jsem vytvořila množství návrhů plastiky s názvem Brána, která měla být umístěna před kongresovým centrem na Vyšehradě. Šlo o realizaci monumentální sochy ženské hlavy, stojící na úponcích vlasů, vytvářející bránu, kterou by se dalo procházet. Měla být realizovaná v bronzu, 7 metrů výšky. Bylo to inspirováno věštící Libuší. Bohužel se to nerealizovalo, mnoho lidských faktorů zasáhlo. Potom jsem se zúčastnila soutěže na návrh sochy obětem komunismu, kde jsem vytvořila sochu Úzkost. Dva úzký profily Úzkost, který jeden jako ochraňuje druhou, jo? Siluety, prostě udělaný jakoby symbol. V této soutěži jsem dostala zvláštní cenu. Sochu nakonec vytvořil Olbram Zoubek a je na Újezdě. Je to jeho soušoší.